εις το τρίτο βασιλείον δεύτερο κεφάλαιο εις τον δέκατον στίχον. Είχαμε αναφερθεί εις τον θάνατον του Δαβίδ, ότι εκοιμήθη Δαβίδ μετά των πατέρων αυτού και ετάφη εν πόλη Δαβίδ. Και εημέρε άσε βασίλευσε Δαβίδ επί τον Ισραήλ 40 έτη. Εν Χεβρών εβασίλευσε 7 έτη και εν Ιερουσαλήμ 33 έτη. Με αυτό κλείεται ο επίλογος της μεγάλης και σημαντικής ιστορίας του προσώπου του Δαβίδ, ο οποίος είναι πραγματικά ένα παγκόσμιο πρόσωπο, παγκόσμιο όχι με την διάσταση ενός μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά κάτι πολύ περισσότερο. Διότι εάν ο Αλέξανδρος κατέκτησε τον κόσμο και ονομάστηκε από την ιστορία δικαίως Μέγας, όμως δια την εποχή του εστάθηκε Μέγας, έστω και αν οι επιδράσεις, οι επιπτώσεις επί της ιστορίας των κατακτήσεών του είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αλλά όμως η παρουσία του Δαβίδ ως του μεγάλου βασιλέως, ο οποίος είναι εις τύπον Χριστού και ο οποίος είναι γενάρχης του Χριστού και ο οποίος είναι φορεύς των επαγγελιών του Χριστού, αντιλαμβάνεστε ότι η παρουσία του Δαβίδ έχει κάτι πολύ περισσότερο από μία παγκόσμια διάσταση σημασία. Έτσι ο Δαβίδ προσέφερε στην γενεά του εκείνο που προσέφερε, τη μεγάλη του αυτή υπηρεσία, και εκοιμήθη η Κυρία και προσετέθη μετά των πατέρων αυτού, και σημειώνει ο ιστορικόγράφος ότι εβασίλεψε εις μεν την Χεβρών 7 έτη, εις δε τα Ιεροσόλυμα 40 έτη. Δια την ακρίβεια την ιστορική 40 χρόνια και 6 μήνες. Και Σαλομών εκάθισε επί θρόνου Δαβίδ του πατρός αυτού. Και έτσι έρχεται ως διάδοχος του Δαβίδ ο Σαλομών ο γιος του, ο οποίος εδώ κατά το κείμενο λέει ήταν ετών 12, αλλά πρόκειται περί λάθους που εισήχθη στο κείμενο, διότι ούτε το εβραϊκό κείμενο έχει ετών 12, ούτε η Βουλγάτα, δηλαδή η ιταλική μετάφραση, η λατινική, έχει 12. Συνεπώς πρόκειται περί αντιγραφικού λάθους. Και έτσι, αφού εβασίλευσε ο Δαβίδ, ανήλθε στο, ο Σολομών ανήλθε στον θρόνο, λέγει ότι ετοιμάστη η βασιλεία αυτού σφόδρα. Τι θα πει ετοιμάστη? Εστερεώθη. Ενθυμίστε ότι για να στερεωθεί η βασιλεία του Δαβίδ χρειάστηκε πολύ κόπος. Πόσα κυνηγητά είχε εκ μέρους του Σαούλ, και μετά 7 χρόνια εβασίλευσε μόνον εις την Χεβρών, και πόσο χρειάστηκε για να αναγνωριστεί και από τις 12 φυλές, και μετά τα αυτά όταν έγινε η εκείνη επανάσταση του ιού του του Αβεσσαλόμ, πάλι χρειάστηκε να αναγνωριστεί από τις 12 φυλές. Και έτσι η στερέωση του Δαβίδ επί του θρόνου ήταν περιπετειώδης, αλλά όχι όμως του Σολομώντος. Ο Σολομών ευρήκε έναν στερεωμένο θρόνο. Βεβαίως αυτή η στερέωση, θα δούμε στη συνέχεια, είχε και κάποιες προϋποθέσεις, τις οποίες μας διηγείται ο ιερός ιστορικογράφος. Και εδώ μια μέρα η μητέρα του Σολομώντος, η Βηρσαβέ, εδέχθηκε την επίσκεψη του Αδωνία, του μεγάλου ιού του Δαβίδ, ο οποίος, ενθυμίστε, όταν ο Δαβίδ ήταν κλινήρης, ξεσήκωσε επανάσταση, δηλαδή ετοίμασε επανάσταση. Και ενθυμίστε ακόμη όταν ήλθε ο προφήτης ο Νάθαν και λέγει στην Βηρσαβέ, διάσου, πήγαινε γρήγορα, πέσει στον άνδρα σου τον Δαβίδ, ότι ο γιος του Αδωνίας θα πάρει τον θρόνο πράξη κοπηματικός, και δεν θα πάρει τον θρόνο ο γιος σου ο Σολομών, που είπε σχέθη ο Δαβίδ σε σένα ότι θα δώσει τον θρόνο στον Σολομώντα, και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Λοιπόν, σπέψε να ειδοποιήσεις τον Δαβίδ γρήγορα να ανακηρύξει βασιλέα τον Σολομών. και σε ελάχιστον χρόνο αυθημερώνει. Το ενθυμίστε αυτό που το λέγαμε. Ο Δαβίδ εγκρίνει αμέσως την ανάρρηση μισθών χρόνων του Σολομόνος, τον ανακηρύσει βασιλέα, παρετείται εκείνος. Και όταν ο Αδωνίας, μερικά χιλιόμετρα έξω από τα Ιεροσόλυμα, είχε προσετεριστεί, να ενθυμίστε, τον Ιωάβ, τον αρχιστράτηγο, είχε προσετεριστεί τον Αβιάθαρ, τον αρχιερέα, και είχε τους πρώτους της πόλεως με το μέρος του και τους παραθέτει συμπόσιον κατά τη διάρκεια του οποίου ανακηρύσει αυτόν βασιλέα και φωνάζονται εκείνοι ζήτω ο βασιλεύς. Την ίδια ώρα φτάνει η είδηση ότι βασιλεύς ανακηρύσσεται εις την πόλη ο Σολομών. Το ενθυμίστε αυτό, κρατήσατε το, είναι χρήσιμο. Ο Αδωνίας μόλις το αντελήφθη αυτό, είδε ότι δεν ήταν ετοιμασμένος, δεν είχε στα χέρια του την δύναμη του στρατού και αμέσως παραιτήθη. Τον συνεχώρησε ο Δαβίδ για αυτό το οποίο έκανε ο πατέρας του και ο Σολομών τον έχει υπό επιτήρηση, τον προσέχει, διότι δεν θα επεθύμει πραγματικά να επαναληφθούν οι περιπέτειες του πατέρα του με τον, όπως ήταν με τον Αβεσσαλό και τώρα με τον Αδωνία. Ο Αδωνίας, ο οποίος εποφθαλμιούσε οπωσδήποτε τον θρόνο, πηγαίνει και βρίσκει την μητέρα του Σολομώντος, την Βίρσαβε, και της λέγει, όταν εισήλθε, εκείνη της λέγει, του λέγει για καλό σκοπό έρχεσαι, έρχεσαι προς ειρήνη, ειρήνη του λέγει, και εκείνος λέγει ναι, έρχομαι ειρηνικά, δηλαδή για καλό σκοπό. Τι θέλεις? Ξέρεις, της λέγει, ότι ο λαός εμένα εξέλεξε βασιλέα, άρα το έχει μέσα του. Αλλά δεν ήτανε θέλημα Θεού. Ξέρω όμως ότι ο δικός σου ο λόγος περνά εις τον γιο σου τον Σολομώντα. Γι' αυτό θα σε παρακαλέσω πολύ να του εισηγηθείς, να επιτρέψει να παντρευτώ την Αβισάρ, την Σομανίτιδα, αυτή την οποία είχε παντρευτεί ο πατέρας του, αλλά δεν είχε συνέλθει με ταυτής καθόλου, ή το πατέρα. Ενθυμίστε ότι την είχε προσλάβει ο Δαβίδ στα γερατιά του τις τελευταίες του ημέρες, ως σύζυγο την πήρε, αλλά δεν αισθάθηκε σύζυγός του. Και ήταν ένα είδος νοσοκόμου. Λέει τον επεριποιήτω εις τον κοιτώνα του, τον Δαβίδ η Αβισάρ. Τώρα ζητάει ο Αδωνίας να την παντρευτεί αυτή. Ήταν δε πολύ νεαρά αυτή. Γιατί το εζήτησε αυτό? Καταρχάς με, κατά τον νόμο, οι γυναίκες του αποθανόντος βασιλέως ήταν εις την διάθεση του διαδόκου του. Συνεπώς, αν κάποια από αυτές ήθελε να παντρευτεί, ήθελε κάτι να κάνει, έπρεπε να πάρει την άδεια από τον βασιλέα, τον διάδοχο. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν που τώρα ζητάει από τον Σολομώντα την άδεια ο Αδωνίας για να παντρευτεί την Αβισάρ. Αλλά ακόμη ο Αδωνίας σκέπτεται ως εξής: εάν παντρευτεί μία σύζυγον του Δαβίδ του πατέρα του, τότε θα έχει περισσότερα δικαιώματα επί του θρόνου. Έτσι εσκέπτεται ο Αδωνίας πονηρότατα και είδε ότι απέτυχε στο πραξικόπημά του εκείνο άμα τη γενέση του, και τώρα σκέπτεται με τον τρόπο αυτό να καταλάβει τον θρόνο. Η Βυρσαβέ δεν αντελήφθη την πλεκτάνη και το θεώρησε ότι ήταν κάτι πολύ απλό και του λέει πολύ καλά. Και τότε εκείνη εισήλθε προς βασιλέα Σαλωμών, λαλήσε αυτό περί Αδωνίου, και εξανέστη ο βασιλεύς εις απαντήν αυτή και κατεφύλησε αυτήν και κάθισε επί του θρόνου και έτεθη θρόνος τη μητρή του βασιλέως και κάθισε εκ δεξιών αυτού. Πριν μπούμε στο θέμα δια το οποίο θα ζητήσει η Βυρσαβέ, να δούμε μία λεπτομέρεια. Μία λεπτομέρεια την οποία ο ιερός συγγραφεύς την περιγράφει λεπτομερώς και κατά έναν έτσι παθητικό τρόπο. Προσέξατε, όταν η Μυρσαβέ μπήκε μέσα εις την αίθουσα του θρόνου, ο γιος της εσηκώθηκε από τον θρόνο. Ποιος είναι μεγαλύτερος, ο βασιλιάς ή η βασιλομήτρα? Προφανώς είναι ο βασιλιάς ο μεγαλύτερος. Αλλά ο βασιλιάς εσηκώθηκε όταν εισήλθε η μητέρα του εις την αίθουσα του θρόνου. Είδατε παρακαλώ, ωραία διαγωγή, ωραία συμπεριφορά. Αν το θέλετε, τον θρόνο τον χρεωστούσε εις την μητέρα. Και αισθάνεται πολύ αγάπη για την μητέρα του ο Σολομών. Ω, αυτή η αγάπη προς την μητέρα. Πολλές φορές όταν τα παιδιά ανεβούν ψηλά εις τη ζωή τους, ξεχνούν τους γονείς όταν είναι ταπεινής καταγωγής. Βεβαίως η Μυρσαβέ αυτή τη στιγμή ή το βασιλομήτωρ, γιατί υπήρξε βασίλισσα σύζυγος του Δαβίδ. Αλλά ποια ήταν η μητέρα του? Η μητέρα του ήταν η γυναίκα του Ουρίου, η γειτόνισσα απέναντι από το παλάτι. Και η γυναίκα του λαού ήταν. Θα μπορούσε να πει για μια στιγμή ο Σολομών ότι εγώ αν ήλθα είμαι ο γιος του πατέρα μου και όχι ο γιος της μάνας μου. Εσύ. Είναι κάτι που πολλές φορές δυστυχώς δύναται να υποθεί αυτό. Μάλιστα όταν ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας καταχωρεί τον κατάλογο των απογόνων του Χριστού, λέει και το εξής. Αναφέρει τρεις γυναίκες. Λέει το εξής, ότι ο Σολομών, ο Δαβίδ εγέννησε τον Σολομώντα εκ της του Ουρίου. Δεν αναφέρει την Μυρσαβέ, αλλά λέει από τη γυναίκα του Ουρίου, για να δώσει τόνο σε μια παράβαση, ώστε ο αναγνώστης να αναρωτηθεί και να πει, αφού ο ένας γεννά τον άλλον, εδώ γιατί αυτή η παρέκβαση? Και αφού έχουμε μια σειρά από άνδρες, εδώ γιατί μπαίνει μια γυναίκα? Και γιατί δεν αναφέρει το όνομά της? Και γιατί αναφέρει το όνομα ενός προηγουμένου συζύγου της? Ποιος είναι ο λόγος? Προκαλεί τον αναγνώστη να ανατρέξει στην Παλαιά Διαθήκη για να διαπιστώσει την αιτία. Και εκεί ο αναγνώστης τι διαπιστώνει? Μια βρωμιά. Την θυμίστε. Όταν ο Δαβίδ ανέβηκε στον εξώστατο, εκεί στο μπαλκόνι, το ξέρω στην ταράτσα, είδε την Μυρσαβέ να λούεται, έπεσε στην αμαρτία και τα λοιπά και τα λοιπά. Κι όμως παρακαλώ, ο Σολομών τώρα τιμά τη μητέρα του. Είναι η μητέρα. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό, πραγματικά και παραδειγματικό. Και η τιμή αυτή εκφράζεται με αυτή την περιγραφή της εισόδου της Μυρσαβέ μέσα εις την αίθουσα του θρόνου. Όταν λέγει μπήκε μέσα η Μυρσαβέ, εσηκώθηκε ο βασιλεύς από το θρόνο του. Μόνο εσηκώθηκε. Και κατεφύλησεν αυτήν. Και μόνο κατεφύλησεν αυτήν. Αλλά αμέσως ετέθη. Δεν υπήρχε φαίνεται εκείνη τη στιγμή. Ετέθη θρόνος. Διότι λέει δεν κάθισε απλώς, αλλά ετέθη θρόνος. Τη μητρή του βασιλέως. Ετέθη ένας θρόνος δίπλα από τον θρόνο του βασιλέως και κάθισε πού? Εκ δεξιών του βασιλέως. Και εκεί βλέπει κανείς όλη την τιμή που δίνει στη μητέρα του ο Σολομών. Και παρακάτω λέγει, και είπεν αυτό, λέγει στον ηνιό της, έτησιν μίαν μικράν εγώ έτου με παρασού, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου. Έχω να σου ζητήσω ένα μικρό αίτημα, μη μου το αρνηθείς. Και λέγει ο βασιλεύς, έτησε μήτερα μη και ούκ αποστρέψωσα. Μητέρα μου, ζήτησέ μου το και θα σου το κάνω. Ωραία σκηνή. Επιτρέψατε να απομονώσω με την περικοπή αυτή από την όλη ιστορία και να μεταφέρουμε παρακαλώ αυτήν την περιγραφή εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού του Βασιλέως και της υπεραγίας Θεοτόκου της Μητρός. Απομόνωσατε τα πιο πάνω και τα πιο κάτω τα ανθρώπινα. Αυτή τη σκηνή να την περιορίσουμε ειδικά εις τα πρόσωπα αυτά τα δύο. Η ιδία η Αγία Γραφή μας το λέγει αυτό, αγαπητοί μου, και η Εκκλησία μας πλήρως το αποδέχεται, και όλες οι προσευχές της Εκκλησίας και των πιστών της στρέφονται ακριβώς προς αυτήν την σκηνή. Όταν η Θεοτόκος κάθεται εις τα δεξιά του Υιού της, όταν εκείνος την παρέλαβε από την παρούσα ζωή, εκάθισε σε θρόνο η Θεοτόκος. Αφού απέθανε, ανεστήθη, ανελήφθη. Βλέπετε εκεί την εικόνα της Παναγίας της κινήσεως, πέραν ίδιος είναι εδώ, που κρατάει ο Χριστός, φαίνεται σε άλλο σκηνικό, εδώ είναι στην κολόνα, σε άλλο σκηνικό, υπεργύηνο σκηνικό, κρατάει ένα μορουδάκι. Εκείνη η ψυχή της Παναγίας, δηλαδή είναι ένα εικονογραφικό, θα λέγαμε, έβριμα, πώς να αποτυπωθεί η ψυχή. Και ενώ το σώμα της Παναγίας είναι κάτω και κυδεύεται από τους Αποστόλους, ο Υιός της κρατάει ένα μορουδάκι, δηλαδή την ψυχή της Παναγίας. Αλλά λίγο μετά, τρεις μέρες μετά, αναστήνεται η Θεοτόκος, αναλαμβάνεται στον ουρανό και είναι μετά του σώματός της εις την Βασιλεία του Θεού, μετά του Υιού της. Εκεί τι κάνει? Διαρκώς πρεσβεύει περιμόν. Εκάθισε στα δεξιά του Υιού της και διαρκώς πρεσβεύει υπέρ ημών. Μάλιστα, εκείνος ο θαυμάσιος ψαλμός που αναφέρεται εις την Θεοτόκον, ότι είπε ο Υιός του Βασιλέως, και Βασιλεύς, δεν έχουμε πολλές εναλλαγές, που είπε εις εκείνη την οποία δέχεται ο σύζυγον και ταυτοχρόνως είναι και θυγατέρα, να καθίσει στα δεξιά της, στα δεξιά του, και θα την επαινούν πλέον εφ' εξής οι λαοί. Είναι η Θεοτόκος, είναι η Θεοτόκος η οποία εναλλάσσεται με την Εκκλησία. Και έτσι η Θεοτόκος κινείται, παρακαλώ, έτσι στον ουρανό. Έχετε ακόμη δει, παρακαλώ, επάνω εκεί στην κόχη, σε κάθε ναό, όταν είναι αγιογραφημένος, ιστορημένος ο ναός, ότι η Παναγία έχει πάντα τα χέρια της εις κατάσταση δεήσεως? Αυτή είναι η μόνιμη κατάσταση της Παναγίας εις τον ουρανό. Η μόνιμη. Διαρκώς δέεται η Θεοτόκος υπέρ ημών, υπέρ των ανθρώπων. Ο Σολομών ήκουσε, παρακαλώ, την αίτηση της μητρός του Βυρσαβέ? Δεν την άκουσε, γιατί ήταν άνθρωπος η Βυρσαβέ και η πατήτη. Ενώ ο Σολομών που είχε πνεύμα Θεού αντελήφθη την παγίδα στην οποία έπεσε η μητέρα του και τη λέει, τι πάει να κάνεις? Αλλά η Θεοτόκος πλανάται τώρα? Δεν πλανάται. Και εκείνο που είπε ο Σολομών, ζήτησέ μου και θα σου το δώσω, ό,τι ζητήσουμε από την Παναγία και εκείνη από τον Υιόν της μας το δίδει, είναι πραγματικά η μεσήτριά μας. Γι' αυτό η Εκκλησία μας, ο Ορθόδοξος κόσμος μας, τόσο πολύ τιμά την Θεοτόκο, και δικαιολογημένα, γιατί διαρκώς εύχεται και δέεται υπέρ ημών. Υπάρχει καμία περίπτωση που ο Υιός της δεν θα δεχτεί μια αίτηση της μητρός του? Αγαπητοί μου, υπάρχει. Όταν το κακό θα γίνει πολύ, και στην ιστορία κατά περιόδους το κακό γίνεται πολύ και πάλι λατώνεται και πάλι γίνεται πολύ, όταν το κακό γίνεται πολύ πολύ, τότε δεν θα ακούει ο Θεός την Παναγία. Όχι ότι δεν την τιμά, διότι και εκείνη αποδέχεται ότι έτσι πρέπει να γίνει. Θα σας πω ένα μόνο παράδειγμα. Πάντα θεωρείται ότι η πολιούχος της Κωνσταντινούπολεως ήταν η Θεοτόκος. Γιατί άφησε όμως η Θεοτόκος, που τόσες φορές επροστάτευσε την πόλη, και το ξέρουμε αυτό από ιστορικά δεδομένα, γιατί άφησε η πόλη τελικά να πέσει στα χέρια των Τούρκων. Τότε δεν εδέεται η Θεοτόκος. Εδέεται η Θεοτόκος. Αλλά ο Υιός της, ο Κύριος μας Ιησούς, έκρινε ότι έπρεπε η πόλη να αλωθεί. Έπρεπε να πέσει. Έτσι δέεται μεν η Θεοτόκος, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που το κακό γίνεται υπερβολικά πολύ, που τότε δεν γίνεται ακουστή. Και επανέρχομαι στη διήγησή μας. Και όταν το άκουσε αυτό ο Σολομών, να δοθεί γυναίκα εις τον Αδωνία η Αβυγία η Σωμανή της λέγει: τι είναι αυτό που ζητάς, μητέρα, ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Αυτός είναι ο πρεσβύτερος αδελφός μου. Συνεπώς, εάν πάρει γυναίκα αυτή που υπήρξε γυναίκα του πατέρα μου, τότε αυτομάτως θα εγείρει θέμα θρόνου. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό, μητέρα μου? Και μην ξεχνάς ακόμα ότι μαζί του, μαζί με τον Αδωνία, είναι ο αρχιστράτηγος Ιωάβ. Είναι ακόμη και ο αρχιερεύς ο Αβιάθα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι την παγίδα. Και τότε ορκίστηκε ο Σολομών και είπε ότι ορκίζομαι εις τον Θεόν ότι ο Αδωνίας θα πεθάνει. Πρέπει να πεθάνει. Πρέπει να θανατωθεί. Δηλαδή ο αδελφός του. Και πραγματικά αμέσως στέλνει τον Βανέα, ο οποίος ήταν ο επιτελάρχης του βασιλικού οίκου, θα λέγαμε ο αρχηγός του βασιλικού οίκου, τον στέλνει να θανατώσει τον Αδωνία την ίδια ημέρα που έγινε και το αίτημα από τη μητέρα του, τη Βυρσαβέα. Εδώ θα πει κανείς, εφώνευσε τον μεγάλο του τον αδελφόν? Αυτό είναι έγκλημα. Είναι φοβερό πράγμα. Λοιπόν, αγαπητοί μου, προσέξτε. Οπωσδήποτε ναι. Αλλά εάν λάβουμε υπόψη μας τι είτο ο Σολομών και γιατί το έκανε, αμέσως θα αιτιολογήσουμε την κατάσταση. Σας διαβάζω μία γνώμη του Θεοδωρήτου πάνω στο σημείο αυτό. Επειδή κατηγορούν πολλοί ότι ο Σολομών εφώνευσε τον αδελφόν του. Διάφοροι των ανθρώπων οι βίοι, η μέργα την άκραν φιλοσοφία να ασκούσει, η δε την καλουμένη πολιτική να αρετή, άλλη βασιλείαν ή στρατηγίαν η θύλουση, χρή εξετάζειν έκαστον προς την πολιτείαν ή μέτησιν τον Σολομώντα, ου προφητικήν απαντητέων ουδε αποστολικήν τελειότητα, αλλά την της βασιλεύσιν αρμόντουσαν. Δηλαδή, το κάθε πρόσωπο, το αξίωμα που παίρνει, οι ενέργειές του έχουν ανάλογη βαρύτητα. Εάν ένας απλός άνθρωπος σκοτώσει τον αδελφόν του διότι θέλει να μοιράσει χωράφια και δεν συμφωνούν και τον σκοτώνει για να του πάρει τα χωράφια, είναι αληθινό έγκλημα. Ο Σολομών όμως, όταν λέγει να φωνευτεί ο αδελφός του, δεν το κάνει απλώς για να μην του πάρθει ο θρόνος και χάσει αυτό στη βασιλεία, αλλά διότι θα υπήρχε το αναταραχή. Ενθυμίστε την περίπτωση όταν ο Αβεσσαλόμ εθανατώθη από τον Ιωΐαν. Τι είχε πει ο Δαβίδ? Γιατί μου σκοτώσατε το παιδί μου? Και όμως έπρεπε ο Αβεσσαλόμ να φωνευτεί, διότι θα ξανακινούσε πάλι η επανάσταση. Αλλά ρωτούμε, θεμελιώνεται η ειρήνη μέσα σε ένα λαό όταν υπάρχουν συνωμοσίες και επαναστάσεις? Έτσι θυσιάζεται ο αδελφός ως πρόσωπον δια να στερεωθεί η ειρήνη μέσα εις τον λαό. Να το καταλάβετε ακόμη καλύτερα, γιατί θα το πούμε λίγο πιο κάτω. Ενθυμίστε όταν ο αρχιερεύς ο Ηλί είχε εκείνα τα δύο φοβερά παιδιά που προσέβαλαν τον Θεόν με αυτήν την ποδοπάτηση των θυσιών, να αρπάζουν τα κρέατα από τις θυσίες και να τα τρώνε και τα λοιπά πριν θυσιαστούν. Το ενθυμίστε? Εκεί ο Ηλί ήταν και πατέρας και αρχιερεύς. Συνεβούλευε τα παιδιά του. Παιδιά μου, καθίστε καλά. Μου παραπονούνται οι άνθρωποι ότι είσαστε παλιόπαιδα. Αυτοί δεν ήκουαν. Τι έπρεπε να κάνει ο Ηλί, τον οποίον τιμώρησε ο Θεός παραδειγματικά? Τι έπρεπε να κάνει ο Ηλί? Έπρεπε, σας το είχα πει τότε, να διαλέξει ανάμεσα στις δύο ιδιότητές του, του αρχιερέως και του πατέρα. Ποια είναι ο τέρα? Του αρχιερέως. Και έπρεπε να αποκηρύξει τα παιδιά του, διότι το αξίωμα του ιερχιερέως ή το ανώτερο του αξιώματος του πατρός. Έτσι και εδώ ο Σολομών. Η ιδιότητα του αδελφού είναι πιο κάτω από την ιδιότητα του βασιλέως, που έπρεπε να στερεωθεί η ειρήνη μέσα στο βασίλειο. Δι' αυτό τον εφώνευσε. Ύστερα δεν πήγε να τον φωνεύσει φοβούμενος ανά πάσα στιγμή, όπως κάνουν άλλοι για να εξοντώνουν τους αντιπάλους των. Έδωσε ο Αδωνίας αφορμή. Και αφού έδωσε την αφορμή, προβαίνει εις αυτό που προέβη ο Σολομών. Το καταλάβατε? Εδώ θα ήθελα να κάνω ακόμη μία παρατήρηση. Με βάση το σχόλιο αυτό του Θεοδωρήτου, αγαπητοί μου, δεν είναι ο βασιλεύς και ο πολιτικός άρχον ούτε φιλόσοφος ούτε ιεραπόστολος? Και για να μην νομίζετε πως το λέγω εγώ, μάρτυσε ο Απόστολος Παύλος. Δεν λέει ότι ο άρχον ουκ οικεί την μάχαιραν φορεί? Ουκ οικεί την μάχαιραν φορεί. Τι θα πει αυτό? Μάχαιρα θα πει, και μάλιστα θα πει προς εκδίκηση προβαίνει στους κακούς, ότι δεν κρατά το μαχαίρι ή την τιμωρία, και μάλιστα την θανατική ακόμη τιμωρία, ματέως. Αλλά τι? Τιμωρεί τους κακούς για να στερεωθεί μια κατάσταση. Συνεπώς δεν είναι ο άρχον ούτε φιλόσοφος ούτε ιερεύς ούτε ιεραπόστολος. Αν το θέλετε, εκείνος που έκανε έστω και με τον τρόπο να τον ως πολιτικός άρχον και φόνους, και φόνους όχι γιατί είναι δολοφόνος, είπαμε για ποιο λόγο, δεν μπορεί αυτός να γίνει ιερεύς, είναι γνωστό, ο καθένας έχει τη θέση του. Γι' αυτό η θέση του άρχοντος είναι λεπτή, είναι πάρα πολύ λεπτή. Να καταλάβετε ακόμη κάτι άλλο. Βέβαια δεν θέλω να μπω στο μεγάλο αυτό θέμα, γιατί ούτε της ώρας είναι ούτε θα είχα διάθεση να το εξετάσω. Αυτό είναι πολύ μεγάλο και συζητήσιμο. Η θανατική ποινή, ξέρετε, στην Αγγλία κατηργήθη. Και θέριψαν, παρακαλώ, οι εγκληματίες. Σου λέει, βαριέσαι, άμα με πιάσουνε θα καθίσω ισόβια. Κάποια χάρη θα δοθεί, κάτι θα γίνει, θα βγω. Γιατί ξέρει ότι δεν θα φωνευθεί. Και σκέπτονται να επαναφέρουν τη θανατική ποινή, διότι το έγκλημα έχει μία έξαρση. Τα λέγω όλα αυτά για να σας δικαιολογήσω ότι ο Σολομών δεν έκανε κάτι που ήταν κακό. Αυτό θέλω να σας τονίσω. Και τότε βρίσκει τον καιρό ο Σολομών να κάνει την εκαθάριση του. Εξάλλου ο Δαβίδ ο πατέρας του στην πολιτική του διαθήκη, να ενθυμίστε, το είχε τονίσει αυτό: παιδί μου, πρόσεξε, θα προσέχεις τον Ιωάβ τον αρχιστράτηγο, αυτός δεν είναι εντάξει. Είχε φωνεύσει δύο στρατηγούς, αρχιστρατήγους, αθώα, για να κρατάει αυτός την αρχιστρατηγία. Το ενθυμίστε. Λοιπόν, βρίσκει την ευκαιρία εδώ τώρα να κάνει καθάριση ο Σολομών, για να στερεώσει με ειρήνη το κράτος του. Και αμέσως, αφού εφώνευσε τον Αδωνία, καλεί τον Αβιάθαρ τον αρχιερέα, που ήταν συνομότης με τον Αδωνία, και του λέει: σήκω, φύγε και πήγαινε στο χωριό σου, εις αναθώθ εις αγρόν σου, στο χωριό σου τα χωράφια σου, είσαι άξιος θανάτου, αλλά δεν θα σε θανατώσω, διότι εκράτησε την κυβωτό της Διαθήκης του Θεού δύο φορές, και ακόμη συγκακοπάθησες μαζί με τον πατέρα μου. Γι' αυτό δεν θα σε θανατώσω, αλλά θα φύγεις, δηλαδή εκπίπτει της αρχιεροσύνης του. Και εδώ ο ιερός συγγραφέας, η ιστορική μνήμη και αν θέλετε η θεολογία της ιστορίας. Ακούσατε τι γράφει και τι σημειώνει εδώ ο ιερός συγγραφέας. Και εξέβαλε Σαλωμόν τον Αβιάθαρ, του μη είναι ιερέα του Κυρίου. Πληρωθήνε το ρήμα Κυρίου, ο ελάλησεν επί των οίκων ηλί εν σιλό. Ο Θεός αργεί, αλλά δεν λησμονεί. Ο Αβιάθαρ είναι δυσέγγονος του ηλί και είχε πει ο Θεός σε τον ηλί ότι τους απογόνους σου θα τους εξολοθρέψω και τελικά θα χάσετε την αρχιεροσύνη. Και πράγματι, αγαπητοί μου, ενθυμίστε εκείνη την σφαγή των 300 τόσων ιερέων που είχε κάνει ο Σαούλ. Ήταν το πρώτο χτύπημα. Και το τελευταίο χτύπημα τώρα είναι που ο Αβιάθαρ χάνει την αρχιεροσύνη του, μπαίνει στην άκρη και πλέον από τους απογόνους του ηλί ετελείωσε άπαξ και διαπαντός τώρα του. Και πράγματι φεύγει από το σπίτι του και πηγαίνει στο θυσιαστήριο εκεί του παραποίηματος, του σκηνώματος του Κυρίου, και κατέσχε των κεράτων του θυσιαστηρίου. Το θυσιαστήριο ήταν τετράγωνο και στα τέσσερα σημεία, τέσσερις γωνιές, είχε κάτι σχέδια σαν κέρατα. Ίσως να το έχετε δει αυτό ποτέ σε κανένα σχέδιο από κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Είχε τέσσερα κέρατα, σαν κέρατα βοδιού ήταν. Πήγε λοιπόν και πιάστηκε από το κέρατο του θυσιαστηρίου για να σωθεί. Είναι γνωστό ότι πάντοτε οι δολοφόνοι, οι κακοποιοί, όταν τους κυνηγούσαν να τους συλλάβουν για να γλιτώσουν τη ζωή τους, πήγαιναν συνήθως μέσα εις τον ναό για να γλιτώσουν. Αυτό ήταν και η σημά στους αρχαίους Έλληνες. Ενθυμίστε, αν θυμάμαι καλά, ο Παυσανίας ήτου, που έτρεξε μέσα εις τον ναό να σωθεί και επειδή δεν έπρεπε να τον χωνεύσουν, έκτισαν τον ναό. Και μου φαίνεται η μάνα του έβαλε πρώτα τον λίθον, αν θυμάμαι καλά. Έκτισαν την θύρα του ναού για να πεθάνει μέσα. Και τώρα εδώ, μάλιστα στην εποχή του Ιερού Χρυσοστόμου, ποιος ήταν ο πρωθυπουργός εκείνος, ο πολύς και ο έξυπνος, ο Ευτρόπιος, ο οποίος έλυνε και έδαινε τον δε Χρυσόστομο, τον Ιωάννη, τον είχε να τον ξεκάνει. Και πως έγινε αγαπητοί μου, και έπεσε από την ευμένεια του βασιλέως, και τότε για να σωθεί, γιατί ο λαός ήταν να τον λιντζάρει, τρέχει, και την ώρα που ο Χρυσόστομος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έκανε λειτουργία, μπαίνει μες στο ναό αλαφιασμένος, ποιος, ο πρωθυπουργός, και μπαίνει μέσα κατευθείαν στο ιερό και πήγε και πιάστηκε από την κολόνα της Αγίας Τραπέζης. Όταν το είδε αυτό ο ιερός Χρυσόστομος, πάλι, και τότε ο λαός ζητούσε να συλλάβει και να σκοτώσει τον Ευτρόπιο, τον οποίο φοβερά μισούσε. Και τότε ο ιερός Χρυσόστομος ανέβηκε στον άμβονα, είχε απέναντί του την Αγία Τράπεζα με τον Ευτρόπιο πιασμένο από την κολόνα. Δραματική σκηνή. Και έκανε ένα του λόγο, αθάνατο λόγο, προς Ευτρόπιο. Άμα τον διαβάσετε, αρχίζει έτσι: Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Πού είναι, λέει, η θρόνη, πού είναι η δόξα, πού είναι τα άλογα που τρέχαν, πού είναι τα χειροκροτήματα μέσα εις το θέατρο, εις το υπόδρομο, πού όλα αυτά. Κοιτάξατε τον, ο τον άθλιο τρέμει τώρα να μην χάσει τη ζωή του. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Σας παραπέμπω να διαβάσετε αυτήν την περίφημη ομιλία του. Είναι αριστούργημα ρητορικής και είναι ένας λόγος πάνω στα πράγματα. Όχι η φιλολογία, δεν κάθισε στο εργαστήριό του, ιεροσπουδαστήριό του, να ετοιμάσει μια ομιλία ο ιερός Χρυσόστομος. Επάνω στα πράγματα. Είναι καταπληκτικό. Ζωντανός λόγος. Έτσι λοιπόν έσπευδαν να σωθούν. Έτσι σπεύδει και ο Ιωάβ να σωθεί. Αλλά τότε το μαθαίνει ο Σολομών και στέλνει και ερωτά, τι γεγονέσαι ότι υπέφευγας στο θυσιαστήριο, τι σου συνέβη και έσπευσες να σωθείς στο θυσιαστήριο? Και εκείνος απαντάει εις εκείνον που πήγε να τον ερωτήσει, εφοβήθηκα τον βασιλέα Σολομών. Τι τον φοβήθηκες, τι έκανες για να τον φοβηθείς? Βλέπετε ο ένοχος εδώ είναι. Και τι να φοβηθείς? Ποιος σε κίνησε? Ποιος σου είπε ότι θα σε συλλάβει ο βασιλέας? Ήσουν στο σπίτι σου. Αλλά ήταν η συνωμότης. Γι' αυτό σας είπα, ο Σολομών δεν ενήργησε αδίκως, αλλά δικαίως. Το θέλετε? Επήρε πολιτική διαθήκη από τον πατέρα του να το κάνει αυτό. Και στη συνέχεια παραγγέλει πάλι ο Σολομών, τάδε λέγει ο βασιλεύς, έξελθε, έξελθε, φύγε από τη θυσιαστήρα, μην κάθεσαι εδώ. Και λέει ο Ιωάμ, δεν φεύγω, εδώ θα πεθάνω. Τότε ο Σολομών απαντάει, α, είπες ότι εδώ θα πεθάνεις, εδώ λοιπόν θα πεθάνεις. Εγώ δεν σου είπα να πεθάνεις, μόνος είπες ότι θα πεθάνεις εδώ. Ακούσατε, σοφία. Εγώ δεν σε καταδίκασα στο θάνατο. Εσύ είπες ότι εδώ θα πεθάνεις. Λοιπόν, αφού είπες εδώ θα πεθάνεις, με το λόγο το δικό σου, ο λόγος σου σε καταδίκασε, εδώ θα πεθάνεις. Και τον εφάνευσαν εκεί, τον Ιωάβ. Ήταν η εντολή του πατρός του. Αλλά προσέξατε, ο Δαβίδ δεν το έκανε αυτό, γιατί αυτός είχε εφανεύσει, είπα, δύο αρχιστρατήγους αδίκως. Δεν το έκανε διότι εφοβήτο πολιτική αναταραχή. Τώρα όμως έπρεπε αυτό να γίνει, διότι ο Ιωάβ ήδη είχε συνωμοθήσει με τον Αδωνία και τα πράγματα θα ήσαν πάρα πολύ άσχημα. Όπως δεν απεδείχθη, αυτός και ο αδελφός του ήσαν πάρα πολύ κακοί άνθρωποι. Σημειώσατε δε ότι με τον Σολομώντα ήσαν πρώτα εξαδέλφια. Ήσαν παιδιά της Αρουίας, που η Σαρουία ήταν θεία του Σολομώντα, την αδελφή του Δαβίδ. Και εδώ λέγει και σημειώνει και λέγει, και επέστρεψε Κύριος το αίμα της αδικίας αυτού εις κεφαλήν αυτού, ως απήντησε της δυσή ανθρώπης της δικαίης και αγαθής. Ο Θεός του γύρισε το αίμα που σκότωσε αυτούς τους δύο δικαίους ανθρώπους, το γύρισε πίσω στο κεφάλι του και εις αυτούς τους απογόνους του, και επεστράφει τα αίματα αυτών εις κεφαλήν αυτού και εις κεφαλήν του σπέρματος αυτού. Αντιθέτως, λέει ο Σολομών, εις τον δικό μου το θρόνο υπάρχει η ευλογία. Αυτός έκανε την κατοικία και την βρήκε στο κεφάλι του και στα παιδιά του. Εγώ έχω την ευλογία από τον Θεό. Εν τω μεταξύ, αφού έφυγε από τη μέση ο αρχιστράτηγος, καθιστά αρχιστράτηγον τον Βανέα, ο οποίος ήταν ο αρχηγός του βασιλικού οίκου που σας είπα προηγουμένως. Και καθιστά μετά ως αρχιερέα τον Σαδό, αφού έδιωξε τον Αβιάθαρο. Από την άποψη αυτή εξόφλησε, τελείωσε ο Σολομών. Εξόφλησε με όλους αυτούς τους υπούλους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά επιβουλεύονται όχι των θρόνων αλλά την ειρήνη του Ισραήλ. Και έδωκε Κύριος φρόνηση τον Σολομών και σοφίαν πολύ σφόδρα. Ακούστε παρακαλώ. Και πλάτος καρδίας ως η άμμος η παρά την θάλασσα. Και επληθύνθη η φρόνηση Σολομών σφόδρα υπέρ την φρόνηση πάντων ιών αρχαίων και υπέρ πάντας φρονίμους Αιγύπτου. Αυτός ο στίχος και άλλοι 10, 12, 13, 14 στίχοι είναι μία παρεμβολή από αποσπάσματα από παρακάτω κεφάλαια που οι 70 τα έχουν εδώ βάλει στο κείμενο. Δεν θα τα αναλύσω διότι θα τα βρούμε αυτά λίγο παρακάτω. Εάν διαβάζετε την Παλαιά Διαθήκη σπίτι σας και έχετε την απορία γιατί δεν τα αναλύσαμε, αυτός είναι ο λόγος. Μόνο θα αναλύσω αυτά τα δύο, αυτούς τους δύο στίχους, τον 35α 35β, διότι έχει κάτι πολύ ωραίο. Θα το βρούμε βέβαια λίγο πιο κάτω, αλλά με την ευκαιρία ας πούμε κάτι. Εδώ και λέει ο Κύριος φρόνησε. Και σοφία πολύ, σφόδρα και πλάτος καρδίας. Τι είναι παρακαλώ η σοφία, η φρόνηση και το πλάτος της καρδίας? Είναι ταυτόσιμα? Δεν είναι ταυτόσιμα. Μάλιστα αν ενθυμίστε από τα τροπάρια της Πεντηκοστής, λέμε πνεύμα σοφίας, πνεύμα φρονήσεως, πνεύμα συνέσεως. Άλλο λοιπόν το πνεύμα της σοφίας και άλλο το πνεύμα της φρονήσεως και της συνέσεως. Ναι. Τι είναι η σοφία? Είναι οι γνώσεις. Είναι οι πολλές γνώσεις. Αυτό είναι η σοφία. Τι είναι η σύνεση και η φρόνηση? Είναι η διάκριση. Είναι ο χειρισμός της σοφίας. Διότι έχουμε ανθρώπους που ξέρουν πολλά, αλλά δεν έχουν το εργαλείο να διακινούν αυτά τα πολλά. Δηλαδή για να το καταλάβετε, είναι σαν ένα μεγάλο ποτάμι η σοφία. Έχει πολύ νερό. Η φρόνηση είναι ο τρόπος που θα χρησιμοποιήσουμε το νερό για να ποτίσουμε και να μην μας κάνει ζημία. Είναι η διάκριση. Αυτή είναι η σύνεση. Είναι η διάκριση. Να ξέρει κανείς πώς θα ενεργεί ανά πάσα στιγμή. Η σύνεση μπορεί να σταθεί χωρίς τη σοφία, αλλά δεν είναι όμως πλήρης. Διότι πρέπει να στηρίζεται σε πολλές γνώσεις για να ξέρει πώς θα κινηθεί. Αλλά και η σοφία είναι άχρηστη εάν δεν υπάρχει η σύνεση. Γι' αυτό εδώ ο Θεός δίνει στον Σολομώντα και σύνεση και διάκριση. Και τι είναι παρακαλώ το πλάτος της καρδίας? Είναι η έκταση, όπως λέει το εβραϊκό, το εβραϊκό κείμενο λέει έκταση πνεύματος. Συνεπώς θα το ερμηνεύαμε έτσι: ευρύτης αντιλήψεως, ευρύ μυαλό, ευρύ μυαλό. Μπορούσε πολλά πράγματα να καταλάβει. Και πράγματι, όπως θα δούμε εδώ, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, ο Θεός εχάρισε εις τον Σολομώντα τρεις μεγάλους τομείς σοφίας και συνέσεως. Ο πρώτος τομέας είναι η σοφία επί του θρησκευτικού τομέα. Η σοφία στην θρησκεία, δηλαδή η θεολογία. Όταν υπάρχουν πράγματα στη σοφία Σολομώντος, σήμερα τα εξετάζουμε. Σήμερα. Και αν θέλετε, αν θέλετε, και με το πρίσμα, με το φως της Καινής Διαθήκης. Στη σοφία Σολομώντος έχουμε κάτι πράγματα. Έξω δηλαδή από τα αποφθέγματα εκείνα, τα σοφά, τα σπουδαία, τα οποία έχουν ηθικό χαρακτήρα κλπ. Στη σοφία Σολομώντος έχουμε τέτοια θεολογία. Καταπληκτική. Κοιτάξτε να δείτε μέσα πως εκεί ομιλεί δια το Άγιον Πνεύμα, δια των Υιών. Εις τας παροιμίας ομιλεί δια την σοφία την ενυπόστατον, η οποία συνδημιουργεί με τον Πατέρα και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή θεολογία η οποία θα ίγγιζε την θεολογία ενός Ιωάννου Ευαγγελιστού. Ναι, διότι ομιλεί περί του Υιού ιδιαίτερος και περί του Αγίου Πνεύματος. Μάλιστα ο Μέγας Βασίλειος δανείζεται από τη σοφία Σολομώντος δια να βάλει στην Θεία Λειτουργία ένα σωρό στοιχεία. Από εκεί δανείζεται ο Μέγας Βασίλειος. Μετά είχε σοφία ηθική και πολιτική. Μπορούσε να κρίνει τα του κράτους του πάρα πολύ καλά. Και τρίτον, αυτά μάλιστα εις την πρόοδο παρακαλώ των θεμάτων, αυτά θα τα δούμε. Και το τρίτον, είχε σοφία επιστημονική, με την έννοια του φυσιοδήφου. Μπορούσε να ξέρει πάρα πολλά πράγματα από τον κόσμο, των αστέρων, της μετεωρολογίας, δηλαδή αστρονομία, μετεωρολογία, φυτολογία, ζωολογία, ιατρική, ακόμη αν θέλετε και αυτά τα θεμέλια της γης. Όλα αυτά ο Σολομών τα εγνώριζε. Καταπληκτική σοφία επί επιστημονικού επίπεδου. Έτσι που όπως λέγει εδώ, ότι ο Σολομών αισθάθηκε σοφός, που ούτε προηγούμενος του υπήρξε ούτε μεταγενέστερος του. Ξεπέρασε λέει και τη σοφία των ιερέων της Αιγύπτου. Πάσα ανθρωπίνη σοφία ο Σολομών δεν ξεπέρασε. Σημειώσατε ότι έχουμε σοφούς στην ιστορία, αλλά όχι και επί των τριών πεδίων. Έχουμε τους προφήτες, οι οποίοι θεολόγησαν, ο Ισαΐας, ο Δανιήλ, αλλά θεολογούν ή μάλλον είναι σοφοί εις των θρησκευτικών τομέα, ενώ ο Σολομών είναι σε όλους τους τομείς της ζωής. Και για να κλείσουμε, αγαπητοί μου, αφού παρεμβάλλουν οι εβδομήκοντα αυτή την περικοπή, η οποία, την περιοχή η οποία σας είπα θα τη συνεχίσουμε λίγο πιο κάτω και την αφήνω, και έρχομαι τώρα σε μια τελευταία παραγγελία του Δαβίδ που είχε πει στον γιο τον Σολομώντα. Πρόσεξε παιδί μου τον Σεμεΐ, τον ενθυμίστε αυτόν? Αυτό το πρόσωπο, αυτό το πρόσωπο, τι ρόλο έπαιζε αυτός ο ύποπτος άνθρωπος, ο άνθρωπος του Σαούλ, ο οποίος βρίζει τον Δαβίδ όταν φεύγει εξόριστος, αυτεξόριστος. Όταν επιστρέφει τρέχει πρώτος να τον προσκυνήσει, το ενθυμίστε. Και τώρα πάλι κινείται για να προσφέρει τις καλές του υπηρεσίες. Και επειδή τότε είχε υποσχεθεί ο Δαβίδ ότι δεν θα τον πειράξει, πράγματι δεν τον πείραξε. Αλλά σκέπτεται ο Δαβίδ ότι αυτός είναι ύποπτος άνθρωπος για την ασφάλεια της ειρήνης του κράτους. Και αφήνει παραγγελία εις το γιο του, παιδί μου πρόσεξε τον αυτόν. Στην πολιτική του διαθήκη. Και πράγματι, τον καλεί τον Σεμεΐ ο Σολομών και του λέγει, πρόσεξέ με, θα κτίσει σπίτι μέσα στα Ιεροσόλυμα. Από το σπίτι αυτό δεν θα βγεις, θα μένεις μέσα. Μες στην πόλη μπορείς να κινείσαι, αλλά το χήμαρο των κέδρων δεν θα τον περάσεις, αυτό το ποταμάκι από το όρος των Ελαιών. Πρόσεξέ με, δεν θα το περάσεις. Είσαι ευχαριστημένος με αυτό? Αυτό αισθανόταν πολύ άσχημα, διότι ήξερε ότι είχε παίξει ένα πολύ άσχημο ρόλο και ότι ανά πάσα στιγμή η ζωή του εκκινδύνευε. Και τι λέγει? Βεβαίως, λέει βασιλέα μου, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με αυτό το οποίο μου λες. Ορκίζεσαι ότι αν διαβείς το χήμαρο των κέδρων θα θανατωθείς? Λέει, ορκίζομαι ότι άμα περάσω τον χήμαρο των κέδρων να θανατωθώ. Πολύ καλά του λέει. Προσέξτε η σοφία που είχε, γιατί του είχε πει του Σολομώντος ο πατέρας του, κατά τη σοφία που θα σου δώσει ο Θεός θα ενεργείς πάντοτε. Όλοι δίνουν αφορμή, δεν προβαίνει μόνος του να κάνει κάτι, δίνουν αφορμή. Λοιπόν, 3 χρόνια έμεινε ο Σεμεΐ μέσα στα Ιεροσόλυμα, στο σπίτι του και στην πόλη. Κάποια φορά του ανήγγυλαν ότι 2 του δούλοι είχαν δραπετεύσει και είχαν πάει εις τους Φιλιστέους. Όταν το άκουσε αυτό, μέσα στην φούρια του ο Σεμεΐ, για να πάρει πίσω τους δούλους του, εξέχασε την υπόσχεσή του, την ένορκον υπόσχεσή του, ότι δεν θα περάσει τον χήμαρο των κέδρων. Και τότε σαμαρώνει το γαϊδουράκι του και φεύγει για την περιοχή των Φιλιστέων. Πήγε εκεί, ανεζήτησε τους δούλους του, τους βρήκε και τους έφερε πίσω. Ανηγγέλει στον Σολομώντα ότι ο Σεμεΐ έφυγε από την πόλη και βγήκε έξω. Τον καλεί ο Σολομώντα. Έλα εδώ, του λέει Σεμεΐ, γιατί επέρασες τον χήμαρο των κέδρων? Ορκίστηκες ότι αν θα περάσεις τον χήμαρο των κέδρων θα πεθάνεις? Λέει, ναι βασιλεύ, ορκίστηκα ότι αν περάσω το χήμαρο των κέδρων θα πεθάνω. Λοιπόν, πάρ' το να πάει να πεθάνει. Και τον έστειλε στο εκτελεστικό κόσμο να θανατωθεί. Βλέπετε με ποιο τρόπο τους αντιπάλους του Όχι ουσιαστικά αντιπάλους, αντιπάλους εχθρούς της ειρήνης της βασιλείας του. Πώς τους καθάρισε όλους. Τελείωσε. Και τώρα ο Σολομών μένει επί του θρόνου του και αρχίζει, αγαπητοί μου, τα ειρηνικά του έργα, τα οποία θα δούμε στην συνέχεια πώς ακριβώς τα επροχώρησε. Έκτισε ναό, μάζεψε πλούτον πολύ, έκανε έργα πολλά. 40 ολόκληρα χρόνια εβασίλευσε ο Σολομών και κατά τη διάρκεια των 40 ετών δεν σημειώθηκε ούτε ο πιο μικρός πόλεμος. Εάν λοιπόν δεν είχε στερεώσει τον θρόνο του, τι θα έγινε το? Τι θα έγινε το? Βλέπετε λοιπόν ότι είχε ο Σολομών και πολιτική σύνεση. Αλλά πρώτα Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη φορά, όταν θα δούμε πώς ξεκινάει ο Σολομών για όλα αυτά τα ειρηνικά του έργα και πώς τώρα μπαίνει στο προσκήνιο ένα καινούριο πρόσωπο με τη μεγάλη του σοφία, την πολύ του πείρα, την πολύ του σύνεση, την πολύ του θρησκευτικότητα και ευλάβεια, αλλά αλίμονο. Θα τον μεθύσει η δόξα, θα τον μεθύσει ο πλούτος και θα παραστρατήσει, διότι είναι φανερό, όση σοφία και να έχει ο άνθρωπος, όταν δεν τον φυλάξει ο Θεός, δεν μπορεί ο άνθρωπος να φυλαχτεί. Γι' αυτό λέγει ένας νηπτικός πατήρ: κάτσε καλά και πρόσεχε, μήπως είσαι πιο άγιος από τον Δαβίδ που έπεσε, πιο σοφός από τον Σολομώντα που ημάρτησε, πιο σπουδαίος από τον Σαμψόν που κι αυτός ημάρτησε, ή πιο πιστός από τον Πέτρο που ειρνήθη τον Χριστόν? Εάν πράγματι, αγαπητοί μου, ο καθένας από μας συγκρίνει τον εαυτό του με τα πρόσωπα που αναφέραμε και δει ότι είναι ασυγκρίνητος κατώτερος, τότε δεν έχει παρά να λέγει: Θεέ μου, φύλαξέ με, φύλαξέ με, φύλαξέ με, γιατί αν εσύ δεν με φυλάξεις, εγώ δεν μπορώ να φυλάξω τον εαυτό μου. Εγώ θα κάνω το πάνω να φυλάτω τον εαυτό μου, αλλά δεν έχω ουδέ μία εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Φύλαξέ με για να φυλαχτώ. Αυτά, αγαπητοί μου, για απόψε.
Πάτε λοιπόν με τις ουρανίες αγιωθείτε το όνομά σου, ελπέτε με κυρία σου και ζητείτε το θέλημά σου στην ουρανά του κυρίου. Τον άντρο λοιπόν τον εκκλησίο δώσει η νύχη με ρουδιά του συνήθεια του μυαλό λοιπόν, ως την νύχη του είναι της οφηλέτης ημών και μην της ελέγχης ημάς της πειρασμών αλλά ρίξε ημάς από το κοντρού. Ότι σου έστει τη βασιλεία και τη δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος δίνει και ήχη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Ως
thank you.
Υιόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
Αμήν.